Radė, mėly vaisnavai, eina pabiškiai pabaiga tą trumpą kelinytę į tą Romą. Jau šiandien paskutinė diena, rytoj išvykstam. Tai keletą tokių dar įspūdžių norėjau pasidalinti, kaip sakyti, per vaisnavišką prizmę, nes tas visas puslapis tai yra toksai didelis dienoraštis, kada gyveni šiam pasaulyje ir daliniesi tai, ką suvoki, tai, ką patiri. Arba tai, ką sužinai iš kitų. Vakar buvo didelė diena ir aplankėm ir vietovę, kalvą, nuo kurios prasidėjo Roma. Taip. Ir istorija tokia, kad Vilkė užaugino du mažus berniukus žmogaus gyvybės formos – Romulą ir Remą. Ir Romulas nužudė Remą ir įkūrė Romą. O tokia trumpa istorija. Tai jau nuo pačios pradžios ta Roma turi tokias ištakas, vat, kad per nužudimą, ne, jinai atsiranda. Ir po to daug imperatorių, popiežių buvo ir nužudyti, ir nunuodyti, ir Roma iš tikrųjų yra šlovė, turtai ir valdžia. O trys energijos aš senojas Roma. Ir aišku, estetika, grožis. Bet vat pagrindinės tai yra šlovė, valdžia, turtai. Trys energijos. Ir dėl šitų trijų energijų, nu, neatmenamų laikų, čia vyko, kaip ir visur kitur, beje, čia vyko grumtynės, juk buvo ir Cezaris subadytas samdamų žudikų ir daug čia visko vyko, čia ne man pasakot, tą Romą galima visi mokėmės ir pasiskaityti, bet esmiai, kad vat, pačią esmę, ką aš, esenciją, vat, kaip sakyti, pajutau, tai yra va, šlovė. Roma buvo apgauta šlovės, nu, kaip sakyti, ir tokios pripažinimo gavusios galios šlovės, šlovė gale ir turtų centras. Tu eini per tą miestą ir tau protų nesuvokima, kaip galima pristatyti tiek bažnyčių. Tosime, protų nesuvokima. Intelektų tiksliau. Ir bažnyčios yra tikrai fantastinės. Ir yra tokių bažnyčių senų, kur, aišku, kai kurios pastatytos ant pagonių, ant prieš tai buvusios Romos religijos, kur buvo išpažįstama daug dievų, taip, ant jų vietovių. Nu, kaip ir visur krikščionybė darė tą. Bet Roma, nu, sakau, turi dvi pusės. Turi dvi pusės. Viena pusė yra ta nešvari pusė, kur buvo, kaip sakyt, troškimas šlovės, troškimas turtų, troškimas valdžios, lėbavimai. Taip, su moterimis, grupiniai, lytiniai santykiai, persivalgymai, vėmimai, piknaudžiavimas valdžia, nu ir daug kitų dalykų. Yra tas momentas. Bet yra ir gražus momentas toks, kad tu šitą miestę junti tikėjimą žmogaus galiomis, tikėjimą žmogaus talentais. Čia veržiasi noras save išreikšti. Suprantat? Ir taip pat tas va, ta estetika, kuri čia sukurta, tai nu, tikrai yra Dievo energijos apraiška. Ir tas veržlumas, kuris čia yra, kad kurkim, darykim, kurkim tą grožį, džiaukimės gyvenimu, džiaukimės mažais dalykais, jis irgi tvyro ore iki šiol. Išraskim kažką, tas inovatyvumas. Ir iki šiol italai turi tą nuotaiką. Jie save reiškia laisvai, jie emocijas labai stipriai reiškia, tikrai pastebėjau, kaip bendrauja. Jie gali vienu metu supykti, po to greit atleidžia. Kai žmogus reiškia laisvai savo emocijas, ten labai yra sunkiai įsivelia dviveidystė, nes dviveidystė tai yra, kada tu vieną jauti viduj, o parodai išorėj kitką. Ir čia gali ant tavęs supykti, po to atleisti. Aišku, čia gal per daug jau to emocinio kaitaliojimuose, bet emocijų raiška laisva čia yra tikrai daug stipresnė. Ir atvažiavus iš Lietuvos žmogų, aš manau, čia buvimas yra terapija. Tiesiog terapija, pabūt tokio atmosferoje, kur žmonės laisvai reiškia savo emocijas. Antra terapija yra tai, kad žmonės džiaugiasi gyvenimu. Taip, jie džiaugiasi nuodėmingai. Čia išeinė 8 vakaro, bet mes ėjom vakar per bažnyčias. Tai ir jau sutemo, nu tai ten nu, tūkstančiai. Vienas po kito kavinukės. Ir aišku, kavinukėse vynas, alkoholis, rūkalai, mėsa, žuvis visokios ir kiti dalykai nuodėmingi. Tai jie taip džiaugiasi, bet pats principas, kad jie džiaugiasi, tas jų džiaugsmas gyvenimu yra aukščiau negu mūsų šalies sielvartavimas ir pyktis. Bet kažkaip tai jie mažais dalykėliais sugeba džiaugtis ir ieško to džiaugsmo. Tebūnie, tai yra materialus pasitenkinimas, bet tai yra aukščiau negu pyktis, sielvartavimas, pesimizmas, apatija, kurios labai daug Lietuvoje yra. Visi žmonės iš nežinojimo, jeigu būtų vaišnavai, jų charakteris toks būtų, jie džiaugtis. Ir pas juos, aišku, valgis yra vos ne nu, labai svarbioje vietoje ir vat, kaip man pasakoja mūsų gidė, tai 8 jau jie pradeda gerti vyną, iki 9 geria ir kalbasi, 9 pradeda valgyti vieną patiekalą, po to kitą patiekalą, po to desertą, nu ir baigia 12. 3-4 valandas jie kartu praleidžia bendraudami. Ir beje, nemačiau, kad bendraudami ten prie staliukų maigytų telefonus, jie tiesiog bendrauja. Ir tai yra geras požymis. Tik tie, kad jie nevaišnaviškai tą dalyką daro. Turėtų žinias, jie darytų vaišnaviškai. Ir tos gatvelės, tai žibintas akcentai, tai koks žibintas pastatytas, tai kokios lemputės, tai kėdutės, tai soliukas, tai kokia paveikslas, tai dizainas. Taip jaukų senamiesti yra. Tik vat svoris priduoda va tą nuodėmingą veiklą. Taip, dvasių yra be abejo daug. Bet jaukų labai senamiesti. Vyksta gyvenimas, žmonės džiaugiasi, gyvena. O tu išeini Lietuvoje, vakare ten gali išėti, parasi vieną nuotaiką, ten išėni randi kitą nuotaiką. Ir tas noras kažką kurt, kažką daryt, kažką tai grožį sukurt, kažką tai išrasti, padaryti išradimą, būti originaliu, būti individualiu, visa tai tvyro erdvėje ir tai eina iš jų ištakų. Jie tikėjo žmogumi, jie tikėjo žmogaus kūno formą, tai nuogi vyrai, skulptūros, kad visas kūnas labai gražus. Tikėjo žmogaus prigimtiniam galiom, jo kūryba. Ir tai, kokius jie namus statė jau prieš 2000 metų ar 1800 metų, tai, tu prasme, viskas ten puikiai tobulai be gamtos teršimo, su kanalizacijom, su vėdinimo sistemom. Tu prasme, viskas padaryta. Realiai nereikia šis jokių technologijų. Viskas gyvena taip, kaip tikrai užteko ir neteršia gamtom, kai dabar pas mus su visom technologijom jau žmonės nebežino, kur įlyst. Nu, nebežino, kur įlyst. Ja. Jau mėgot ant lovos negali, reikia specialių pagalių, specialių užklotų, specialių čižinių. Telefonus turi, tai reikia prieš telefonų šitą mikrobangas elektromagnetinę spinduliuotę blokuoti, turi televizorius, internetus apsistatę antenom, visokiais gadžetais, aparatais, orkaitėm mikrobanginėm. Ten pažiūrėk, kaip žmonės gena, jiem nieko netrūko. Jie esminiam poreikiam turėjo poreikį, viską pasidarė ir gamta nebuvo teršima, nebuvo jokių žaliųjų kursų ir dar hernia visokių. Civilizacija, bet po to, kaip pasakė vien žmogus savo nuomonę, atėjo krikščioniai ir nugramzdino visą Romą į paliko viduramžiuose, į tamsą. Kiek buvo sunaikinta žinių, čia sakau, tu pasižiūri į architektūrą, arba jų, kaip jie išmanė, kitus mokslus, tai tu tiesiog stebėsi. Dar klausimas, kas geriau architektūrą išmanė, ar jie, ar mes. Na, ir daug žinių buvo sunaikinta, daug šviesių žmonių, kurie nepriėmė krikščioniškų dogmų, kurios buvo realiai lauštos iš piršto ir iš vis neloginės. Jie nepriėmė, jie buvo žudami, deginami ir visaip kitaip persekiojami. Tai Roma iš tikrųjų atsiliko, sustojo jos progresas, kai atėjo katalikų bažnyčia. Nu ir aišku, išdygo šitos bažnyčios, kurios yra beprotiškai gražios, didingos ir brangios. Ir tu jas randi, nu, senamestį, tai jos aš nežinau, nu, kas 500 metrų, bet tokio gigantiškumo, tokio dydžio. Be abejo, ten šventumas jaučiasi, nes ateina žmonės, meldžiasi, bet pradžia tų šventiklų yra tikrai negražiai bažnyčių. Nu, ne visų, bet pats tas ateimas, kaip viską braukiam senai tikėjimą ir ant viršaus klojam naujus pamatus. Kaip ir Lietuvoje, daugelio pagonių šventvečių buvo pastatytos tos bažnyčios. Kaip sakyt, tas Jėzus ir Marija buvo per prievartą atnešti. Tai tas bažnyčias žiūrint vėlgi matai tą estetikos jausmą, tą kūrybingumą, bet lygiai taip pat supranti, koks buvo bizniukas prasuktas per Jėzų ir Mariją. Nes tokias bažnyčias pastatyti čia yra milijardai. Čia ir visos jos pastatytos iš paprastų žmonių suneštų aukų. Ir dalis to aukų, aišku, dar eina popinti aukštą dvasininkiją. Jeigu mes pamatytume, kaip jie gyvena, tai turbūt nukristume. Nes mes juk nepatenkam į jų asmeninės rezidencijas. Ir nematom, ką jie valgo. Nu, tai dvasiškiai tikrai neturėtų naudoti tikinčiųjų pinigų va tokiam prašmatniam gyvenimui. Tai yra paprasčiausiai lėšų švaistimas. Tai yra absoliučiai nedvasiškiai. Tokie dalykai. Tai va, tai... Bet vakar, vat, kai jau per eilę bazilikų ir meldžiausi ir Jėzų ir Marijai, ir ten tikrai labai gera ir energija, ir, nu, tikrai matai tą Dievo kūrybinę galią pasireiškusią, architektai, tapytojai, idėja širdį, bet buvo ir kitas tas jausmas, kad tu eini ir tokia mintis, koks biznis padaromas ant Jėzaus, ant Marijos, ant šitų šventųjų, vat, koks biznis, nes, nu, statyti tokias šventyklas ir tu supranti, iš kur tie pinigai plaukia. Gerai tas bažnyčias statyti, bet nu, jų tikrai tiek nereikia. Ir tose bažnyčiose daug yra dalykų susijusių su politika, atvaizduojami visokie veikėjai, kurie dalyvavo politiniam, religiniam gyvenime. Tas religinis gyvenimas buvo surištas labai su politiniu gyvenimu. Nu, bet nu, va toks vat jausmas, žinai. Nu, kam reikia tokių popiežiaus rūmų, kam reikia ten tokių, nu, vediniai tradicijai yra šventas žmogus gyvena paprastai, kukliai ir naudoja lėšas dievui garbinimui. O čia viskas persipinė. Tai jau tą temą lėčiau, bet vat dalinuosi, kaip sakyt, balsu. Tokiais dvigubais, labai visur dvigubai įspūdžiai. Ten, kur yra paprasti žmonės ir jų maldos ir viskas gerai, bet kai kur eina jau organizacija, ten prasideda man nepriimtini dalykai. Tai va, tai ką aš iš Romos parsivežu, tai iš tikrųjų suvokimą, kad visi turėtų nuvažiuoti tame tarpe ir vaišnavai. Ir pamatyti tą palikimą, tą kultūrą, tai vis tiek yra kultūros lopšys europinės, praeiti bažnyčias, nusilenkti. Ir gaut palaiminimus, susipažinti su krikščionybės, kaip sakyt, tokiu centru, nes mes visi daugiau mažiau atėjom per Jėzų. Jėzus mums padėjo grįžti atgal į savo kelią, kurį mes nepabaigėm iš praeities, į vaišnavizmą. Ir taip pat praplėsti savo sąmonę, nes... Kad ir kiek čia nuodėmių bevyktų, vis tiek čia vibracija yra aukštesnė negu Lietuvoje. Ir žmonės labiau išsiskleidė, labiau laisvi, labiau natūralūs. Netgi sakyčiau, labiau natūralūs. Ir daugiau pozityvo, daugiau išraiškos, daugiau kūrybos. Manau, kad kiekvienas jaunas žmogus ypatingai čia turėtų apsilankyti, kad jisai gautų tokį užtaisą, eiti per gyvenimą ir skleistis ir kurti ir bandyti kažką tai nuveikti, nes čia viskas alsuoja tuo dalyku. Netgi aš žiūrėjau Prasčiausiai būdavo ateini, žiūri į kokį objektą senovinį ir jame yra visa informacija, jame yra nuotaika žmonių palikta. Ir aš žiūrėjau į tokias iškaltas akmenyje raidės, romėniškas raidės. Ir tose raidėse aš jutau to žmogaus, kuris kalė energiją, nu tame akmenyje. Tai ten yra toks pasitikėjimas savimi, toks noras gyvent buvo, toks kūrybas, tokio, kaip sakyt, toksai filosofija juk jie turėjo, jokį dievus garbino. Nu, toks, supinti, žymiai aukštesnė vibracija, negu, va, nu gerai, nu va, čia darysiu, nu tai čia padarysiu, va taip va dabar, ne? Ir viskas tose kolonose lygė, tas jų tikėjimas, tas jų idėjos, tebūnie ten buvo ir blogų idėjų, bet vis tiek pats principas, žmogus turintis filosofiją, turintis idėjas, turintis tikslus, yra daug aukščiau už vartotoją, kuris iš vis nieko neturi, kuriam reikia telefono, sekso, darbo, pinigų ir dar kokio, žinai, automobilio gero ir viskas, jam daugiau nieko nereikia. Pavalgyti dar. Nu, bet čia turėjo filosofiją, tikėjimą jie turėjo. Dabar daugelis žmonių neturi tikėjimo, jie tiesiog oficialiai krikščionis, bet realiai jie nieko nepraktikuoja. Ten šventyklos likusios ir pasaulėžiūra turėjo ir visą tai jaučiasi, spinduliuoja. Tai žmogus, kuris turi kažkokią idėją, kuris kažko nori siekti, kažkokią pasaulėžiūrą, bent jau, kad yra dievai ir visokiai, jis yra daug aukščiau ir vibracija automatiškai aukštesnė tam mieste. Nu, tai va tas man, ir pa žmonės tas jaučiasi, jie džiaugiasi kiekvieną smulkmeną, jie džiaugiasi santykiais, džiaugiasi mažais dalykais, jie stengiasi savo erdvę papuošti, išreikšti. Nu, kai žymiai sveikesnė psichologiškai tauta, aš tai pasakyčiau, iš kurios be abejo reikia mokytis. O pas mus tai, aš manau, irgi būtų tauta labai sveika, jeigu ne okupacija. Jeigu ne okupacija. Nes tautos, kurios pabuvo okupacijoje daug metų ir dar po tokiais kaip rusai, kur buvo jau KGB metodais valdyta, nu tikrai jie yra, štampas palieka, tai tas toksai užsisklendimas, užsidarimas, nenoras reikšti savo emocijų, nenoras kurti, nes visur buvo, visur vienodas stilius, kaip sakyt, taip kaip valdžia sakydavo, kaip Šiaurės Korėjoje yra kažkiek rūšių šukuosenų, kurias galima daryti, kitų negalima, tik tais tiek, kiek yra autorizuota valdžios, galima įsivaizduoti, šukuosenas, šitą žinau, dokumentiką žiūrėjau, tai va ta palieka štampą, žmonės tokie tampa, jie užsidarė, jų neišsiskleidžia galios. Tai tas pats kaip vaikai, jeigu tu kontroliuosi, taip sėdėk, taip vaikščiok, tą daryk, to nedaryk, čia taip nupiešk, taip nepiešk. Jisai neišsiskleis jo galios, jisai pataps savimi, bet ne savimi. Taip ir tautos, kurios buvo okupuotos, jos labai sunkiai po to, ir iki šiol Lietuva yra okupuota, dalinai, aš manau. Jos labai sunkiai žmonės išsiskleidžia, originalumą, individualumą savo išskleidžia sunkiai. Nu. Bet Lietuva irgi ateis geresni laikai, aš tikrai tikiu, bet kol kas atvažiavus čia, tai, sakau, yra ta tamsioji pusė, kaip sakyt, lėbavimas, tenkinimas be sustojimo ir džiaugimasis materialiai, bet ir kita pusė yra, kad žmonės bent jau gyvena, o ne egzistuoja. Nu. Tai gyventi yra radža guna, egzistuoti yra tokia jau tama guna ir to labai daug Lietuvoje. O čia gyvena, bent džiaugiasi, tenkinasi, dar į bažnyčią naina Lietuvoje, tai viskas hernia, viskas blogai, čia nieko nepakeisi, čia ta tokia dominuojanti. Nu taip. Tai va, tai dėl to čia yra aukštesnė vibracija ir čia sąmonė man asmeniškai čia patiko, aš ilgai aišku čia nebūčiau, nes mieste 4 milijonai, tai tikrai ne mano erdvė, kur aš gyvenčiau, bet prasėjti ir pamatyti tą žmogaus norą kurti, žmogaus norą siekti ir mokslį, ir mene, tą veržlumą pagauti, va šitą va, prasinešti. Energija, ta būti originaliu, būti individualiu, ieškot sprendimų, ieškot, kaip pasakyti, kūrybos, ieškoti mokslo, meno, va tą parsivežiu. Nu, aš aišku turiu jį, bet visą laiką sustiprinti yra gerai. Ir niekados nebus to mažai. Tai tokios vat spontaninės mintis iš Romos. Čia labai daug yra Dievo kūrybinės apraiškos ir tos sielos noro tobulinti save, reikšti save, išrasti kažką, sukurti. Čia labai daug to yra ir manau, kiekvienas gali to pasiimti, pasisemti. Radė.